რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება ჩვენი გაცემა თბილისში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბები. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებით რუს სპორტსმენებს ზოგადად არ აეკრძალებათ რიო-დე-ჟანეიროს ზაფხულის ოლიმპიადაში მონაწილეობა. თვითმკვლელმა ტერორისტმა ბაღდადში პოლიციის საკონტროლო პუნქტზე განახორციელა თავდასხმა. გერმანიის პროკურატურის თანახმად, პირი, რომელმაც მასობრივი მკვლელობა ჩაედინა მიუნხენში, სტაციონარულ და ფსიქიატრიულ მკვლელობას გადიოდა 2015 წელს 2 თვის განმავლობაში. ახლა ამ და სხვა ამბებს დაწვრილებით გადაცნობთ. ყველა რუს სპორტსმენს არ აუკრძალავს ოლიმპიადაში მონაწილეობას საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი. ოლიმპიადაში, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროში დაიწყება აგვისტოში, კომიტეტის თანახმად რუსეთის სპორტსმენები რიოში გამგზავრების უფლებას მოიპოვებენ იმ პირობით, თუ შესაბამისი საერთაშორისო სპორტული ფედერაციები მისცემენ მას თანხმობას. ამასთან აღნიშნულია დოკუმენტში, საგზურის მოპოვების გარანტიას ვერ იძლევა მხოლოდ ის, რომ სპორტსმენი არ მოეხმარდა დოპინგს. ოლიმპიადაზე არ დაეშვებიან ამასთან ის რუსი სპორტსმენები, რომლებიც ოდესმე იყვნენ შემჩნეული აკრძალული პრეპარატის მოხმარებაში. მათ შორის არის 800-ზე მორბენალი იულია სტეპანოვაც, რომელიც პირველი ალაპარაკდა რუსეთის სპორტში დოპინგის მოხმარების გარშემო. თვითმკვლელმა ტერორისტმა ბაღდადში პოლიციის საკონტროლო პუნქტზე აფეთქება მოაწყო, რის შედეგადაც არაერთი დაიღუპა და დაშავდა. ზუსტი რაოდენობა მსხვერპლისა არ არის ცნობილი. იტყობინებიან, რომ დახოცილთა რიცხვი 6-დან 15-მდეა. დაშავებულია 2 ათეული ადამიანი, მოკლულებს შორის 3 პოლიციელია. ისლამურმა სახელმწიფომ ექსტრემისტულმა გაერთიანებამ იკისრა მომხდარისთვის პასუხის მგებლობა. ინციდენტი მოხდა შიიტთა უბანში შესასვლელ პუნქტზე. ავღანეთში გლოვა 24 ივლისს გამოცხადებული გუშინიკ 80 ადამიანი ემსხვერპლა ტერორისტების მიერ განხორციელებულ 2 აფეთქებას მშვიდობიანი დემონსტრაციის დროს. ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ განაცხადა, რომ შურს იძიებს მათზე, ვინც თვითმკვლელური თავდასხმა მოაწყო. ტერაქტი მოხდა დემონსტრაციის დროს ქაბულში, სადაც ათასობით ადამიანი ავღანეთის ეთნიკური უმცირესობის ხაზარების წარმომადგენლები პროტესტს გამოხატავდნენ ელექტროგადამცემი ხაზის მარშრუტის გადატანის მოთხოვნით. გერმანიის პროკურატურის თანახმად პირი, რომელმაც მასობრივი მკვლელობა ჩაედინა მიუნხენში 22 ივლისს, სტაციონალურ ფსიქიატრიულ მკურნალობას გადიოდა 2015 წელს 2 თვის განმავლობაში. მიუნხენის პროკურატურის წარმომადგენლის თომას შტაინკრაუს კოხის თანახმად შემდგომ მას ამბულატორიულადაც მკურნალობენ. დავით ალი სომბოლი უკაცრავად 18 წლის მიუნხენელი გერმანული წარმოშობის ირანელი იყო. მას, როგორც პროკურატურა აცხადებს, ადამიანთან ურთიერთობების შიშები ჰქონდა და დეპრესია აწუხებდა. ბავარიის პოლიციის უფროსმა ჰაიმბერგერმა განაცხადა, ეჭვმიტანი წლების განმავლობაში გეგმავდა თავდასხმასო. 6 უკრაინელი სამხედრო დაიღუპა ქვეყნის აღმოსავლეთში სეპარატისტებთან ბრძოლაში. უკრაინის პრეზიდენტის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ დახოცილებთან ერთად არიან დაჭრილები, მათი რიცხვი 13-ია. კოსოვოში დღეს გლოვობენ 3 თანამემამულეს, რომლებიც მიუნხენში მასობრივი მკვლელობის დროს იქნენ დახოცილი 22 ივლისს. სხვა 2 კოსოვოელი დაშავდა ამ ინციდენტის დროს მიუნხენში. თურქეთში ტრაპიზონში დააპატიმრეს სასულიერო პირის ფეთულა გულენის მარჯვენა ხელად წოდებული ჰაილ ჰანსი. გულენს ანკარა ადანაშაულებს, რომ პუტჩი მისი ორგანიზებული იყო. ჰანსი პუტჩის მცდელობამდე ჩავიდა თურქეთში. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
fresh as the morning air. One love that is shared by two. I found with you like a rose under the April snow.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio Tavisupleba FM 107.4.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now, as I look in your eyes. Feel each move you make.
ეს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Azərbaycanda Milli Mətbuat Günüdür. Bu azadlıq illərdə Azərbaycanda mətbuatın durumundan xəbərdar olacaqsınız. Bizimlə qalın. Azərbaycanda daha 4 bankın lisenziyası ləğv edildi. Mənzil sahibi olmaq istəyənlərə xəbər ipoteka kreditlərinin şərtlərinə yenidən baxılır. Nardaran hadisələri ilə bağlı prosesdə təqsirləndirilənlər etiraz etdi. Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Bu dəfə jurnalistlərlə bağlı mətbuat işçiləri üçün yaşayış binasının tikintisinə prezidentin ehtiyat fondundan 3 milyon manat ayrılıb. Bundan öncə də eyni məzmunlu sərəncam imzalanıb və hətta icra da olunub. Bibi Heybət qəsəbəsində jurnalistlər üçün 16 mərtəbəli 156 mənzilli bina tikilib və bir qrup mətbuat işçisi nəinki təmirli, hətta mebellə belə təchiz olunmuş bu mənzillərə sadəcə ayaqqabılarını soyunub giriblər. Elə o zaman jurnalistin dövlətdən ev alması cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmayıb, həm də qınağa səbəb olub. Bunun jurnalistə verilən rüşvət hesab eləyənlər də olub. Jurnalistlərin dövlətdən ev almasının nəyi yaxşı, nəyi pisdir? Bakı sakinlərindən bu barədə soruşmuşuq.
Dövlətin bir növ kivə verdiyi rüşvət ola bilər bu. Çünki kiv bağımsız olmalıdır və insanın təməlində belə bir şey var da, kimsə sizə nəsə yaxşılıq edirsə, onun əksinə gedə bilmirsiniz və məncə jurnalistlər hələ Azərbaycan kimi bir ölkədə əjdaha olmalıdırlar, yəni dövlətə bildiyin hücum eləməlidirlər, onun yanında olmamalıdırlar.
Yəni, ev hamıya lazımdır, mən istəyərdim ki, bütün cəmatımızın evi olsun, hamıya versinlər, jurnalist.
Özündən asılıdır. Atqaz da eləyə bilər, ala da bilər. O baxır jurnalistin öz şəxsiyyətinə.
Niyə, nə olmalıdır hərkən? Hamı olar, jurnalistlər olmaz.
Müstəqil ekspertlər isə düşünür ki, ölkədə azad media mühiti olarsa, jurnalist öz evini elə özü ala bilər. Bugün, iyulun 22-sində Milli Mətbuat Gününü qeyd edən Azərbaycanda medianın durumu necədir? Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyev durumu qısaca belə təsvir edir.
Azərbaycan mediası son 20 ildə, son 18 ildə öz gücünü dəfələrlə itirmiş mediyadır. İstər müstəqillik cəhətçən, tirajlar cəhətçən, tirajlar təxminən 70%-ə qədər həmin dövrlə ümumi tirajlara baxmayaraq ki, bu saat deyirlər yüzlərlə, minlərlə qəzetlər və s. aşağı düşüb və eyni zamanda bazarda mövcudluğu 1998-ci ildə Azərbaycan media bazarının 55% müstəqil küvlərin nəzarətində idi. Bugün 3-4%-dan ancaq söhbət eləyə bilərik.
Azərbaycanın bir sıra beynəlxalq təşkilatların mətbuatla bağlı hesabatlarındakı yeri də ürəkaçan deyil. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının 2016-cı il üçün Ümumdünya Mətbuat Azadlığı İndeksində 180 ölkə arasında Azərbaycan 163-cüdür. Başqa sözlə, dünyanın ən repressiv ölkələri sırasındadır. Bildirilir ki, Azərbaycanda da dəyişməz despotlar öz sevimli məşğuliyyətindən əl çəkmirlər. Uydurma təhlükələrdən yapışaraq öz hakimiyyətlərinə bəraət qazandırmaq üçün sabitliyin olması ilə öyünürlər. Onlara istənilən narazılığı yatırtmaq kifayət etmir. Blokerləri itaətə məcbur edirlər, müstəqil jurnalistləri təqib edirlər. Təşkilatın indeksində mətbuat azadlığının durumuna görə qonşu Gürcüstan və Ermənistan Azərbaycandan xeyli öndədir. Gürcüstan 64-cü, Ermənistan 74-cü yerdədir. Sərhədsiz reportyorların Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya bölümünün rəhbəri Yohan Bir Azərbaycandakı durumla qonşuluqdakı Gürcüstan və Ermənistanın mediasını müqayisə edir.
Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti narahatlıq doğurur. Bu ölkədə illərdir ki, hakimiyyət müxalif fikirləri susturma kampaniyasının başında durur və pluralizm problem olaraq qalır. Hakimiyyət Xədicə İsmail də daxil bəzi siyasi məhbusları həbsdən azad eləsə də, ölkədə durum heç də dəyişməyib və bizim üçün çox mühüm olan odur ki, beynəlxalq ictimaiyyət mətbuat azadlığı istiqamətində davamlı dəyişikliklərə nail olmaq üçün Azərbaycan üzərində təzyiqini davam etdirsin. Azərbaycanla müqayisədə qonşuluqdakı Gürcüstan və Ermənistanda fərq böyükdür. Gürcüstanda Azərbaycana nisbətən media daha açıqdır. Son 2 ildə medianın müstəqilliyi ilə bağlı islahatlar aparılıb. Ermənistanda isə durum Gürcüstandakı qədər olmasa da Azərbaycanla müqayisədə daha yaxşıdır.
Son bir neçə ayda beynəlxalq insan hüquqları təşkilatlarının siyasi məhbus hesab etdikləri bir neçə jurnalist, o cümlədən Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmail azadlığa buraxılsa da, Seymur Həzi, Əbdül Əbilov və bir neçə digər media işçiləri və blokerlər hələ də həbsdədirlər. Azadlıq Radiosunun Bakı bürosu hələ də bağlıdır. Azadlıq qəzeti hələ də böyük miqdarda cərimələrlə üz-üzədir. Meydan televiziyasına qarşı cinayət işi açılıb. 2005-ci ildə qətlə yetirilən jurnalist Elmar Hüseynovun qatilləri hələ də azadlıqdadır və s. Jurnalist Aynur Elgünəş danışır ki, son 2 ildə müstəqil media təmsilçilərinin günü güzəranı daha çox hüquq mühafizə orqanlarına ifadə verməklə keçir.
Milli mətbuatımız hazırda həbsdədir. Yəni, sözün bütün mənalarında Azərbaycan jurnalistikası həbsdədir, söz azadlığı həbsdədir. Yəni, son bir ildə üzləşdiyimiz ən böyük problemlərdən biri olub ki, şəxsən mənim və ətrafımdakıların üzləşdiyi problem ondan ibarət olub ki, bizim ölkədən çıxışımıza qadağa qoyulub, biz istintaq idarələrinə aparılırıq.
Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyev hesab edir ki, bugün Azərbaycan mediası ciddi islahatlar tələb olunan sahələrdəndir.
Azərbaycanda sərbəst, sağlam rəqabət imkanları yaratmaq lazımdır. Mediaya qanunvericilikdə böyük iş lazımdır. Onu biz barmaqla bilirik, nələr dəyişdirilməlidir medianın inkişafı üçün, şərait yaradılması üçün. Amma bunlar olmalıdır, xüsusilə informasiya əldə etmək sahəsində. Və praktikada reklam bazarı ideologiyadan azad olunmalıdır və kütləvi informasiya vasitələrinin rəqabət imkanları təmin olunmalıdır və o zaman biz görəcəyik ki, o professionallıq çox ciddi narahatçılıq obyektimiz olan professionallıq problemi qısa müddət ərzində necə çıxarışla həll olunur.
Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə mediaya baskılar barədə tənqidləri qəbul etmir. Bütün təməl hüquq və azadlıqların təmin olunduğunu iddia edir və bildirirlər ki, həbs olunanlar konkret cinayətlərə görə cəza çəkirlər. Azərbaycan Milli Mətbuatının tarixi Həsən Bəzərdabinin 1875-ci il iyulun 22-sində Əkinçi qəzetini nəşr etməsi ilə başlayır. Azərbaycan müstəqillik qazanandan bu yana 22 iyul Milli Mətbuat günü kimi qeyd olunur. Azərbaycanda daha 4 bankın lisensiyası ləğv edilib. Bunlar Dekobank, Redobank, Parabank və Zaminbankdır. Maliyyə Bazarına Nəzarət Palatası iyulun 21-də açıqladığı qərarda bu addımı həmin bankların aktivlərini qanunvericiliklə tələb olunan qaydada qruplaşdırmadığına və mümkün zərərlər üzrə adekvat ehtiyatlar yaratmama ilə əsaslandırıb. Bu 4 bankın nəzarət orqanının verdiyi yazılı göstərişləri də yerinə yetirmədikləri vurğulanır. Banklar hələ ki qərara münasibət açıqlamayıblar. Lisensiyası əllərindən alınan banklarda ümumilikdə 40.700 əmanət hesabı var. Qorunan əmanətləri fond ödəyəcək. Bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsənov düşünür ki, daha bir neçə bank bağlana bilər.
Əmanətlərin tam sığortalanması haqqında qanun qüvvəyə minəndə hamı belə fikirləşdi ki, daha heç bir bank bağlanmayacaq. Çünki bu halda əmanətlərin sığortalanması fondu bütün əmanətlər üzrə pulları ödəməli olacaq. Amma indi birdən-birə, yəni üstündən 3-4 ay keçəndən sonra 4 bankın bağlanması çox təəccüblü oldu. Başqa banklarda da hazırda Maliyyə Palatası yoxlamalar aparır və ona görə də gözləyirəm ki, növbəti bankların da bağlanması elə də gec olmayacaq. Çünki banklarımızda bu günləri vəziyyət doğrudan da olduğu gibi pisdir və pisləşə də gedir.
2015-ci ildə manat 2 dəfə devalvasiyaya uğradı. İqtisadçılar hələ həmin vaxt Azərbaycan bank sektorunun çökəcəyi ilə bağlı həyəcan təbili çalırdı. Bununla da ötən ildən bəri lisensiyası ləğv edilən bankların sayı 11-ə çatıb. Sonradan həmin banklardan biri MBG Bankın lisensiyası bərpa olunub. İpoteka kreditlərinin şərtləri dəyişə bilər. Hökumət yeni strategiya hazırlayıb. Yeni şərtlər nədən ibarət ola bilər? Reportajda.
Azərbaycanda hər il 70-80 min yeni ailə qurulur. Bu ailələrin əksəriyyəti ya valideynlərinin yanında, ya da kirayədə yaşamalı olur. Mənzil Azərbaycanda gənc ailələrin ən böyük problemi hesab edilir. Hökumət yeni qurulan ailələrin mənzil problemlərini həll eləmək üçün 2006-cı ildən bəri ipoteka krediti verir. Amma 28 yaşlı Elvin Kərimov deyir ki, ipoteka kreditlərinin şərtləri o qədər ağırdır ki, hər kəs mənzil ala bilmir.
Bu, keçən il mən Azərbaycanda yəni getdim, maraqlandım ipoteka ilə doğru, amma təəssüflər olsun ki, heç cürə razı olmadıq. Çünki yəni, əmək haqqı 700-800 manat maaş aldığımıza görə, yəni onu elə demək olar ki, 700-500 manatın ipoteka istəyirlər. İlkin ödəniş 20-30% istəyirlər, yəni ona görə də mümkünsüz bir şeydir. Yəni gənc nəsil üçün demək olar ki, bu seçimi doğru etməyiblər.
İyulun 1-nə olan məlumata görə Azərbaycan İpoteka Fondu ümumilikdə 730 milyon 802 min manat dəyərində 17.997 ipoteka krediti verib. 2016-cı ildə kreditlərin verilməsi dayandırılıb. Belə ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə İpoteka Fondu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə çevrilib. Fonddan Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, cəmiyyətin statusu tam müəyyənləşəndən sonra ipoteka kreditlərinin ayrılması bərpa olunacaq. Bundan başqa, ipotekanın verilməsi şərtləri və digər məsələlərə də yenidən baxılacaq. İqtisadçı Rəşad Həsənov bildirir ki, yeni strategiyada ipoteka kreditlərinin illik faiz dərəcəsi ilkin ödəniş, eləcə də verilən kreditlərin maksimum həddi yenidən müəyyənləşə bilər.
100 minə qədər demək olar ki, maksimum həddi müəyyənləşəcəkdir və faizlər məsələsi devalvasiyadan sonra artıq daha da mürəkkəbləşibdir. Çünki devalvasiyadan əvvəl müzakirə olunurdu ki, faizlər 2 dəfə azaldılsın. Adi ipotekada 4% yendirilsin, güzəşli ipotekada 2% qədər azaldılsın. Amma devalvasiyadan sonra Maliyyə Nazirliyinin açıqlamasından belə başa düşdük ki, hazırda hökumət faiz azaltmasına getməyəcəkdir.
Rəşad Həsənov əlavə edir ki, büdcədə bəzi xərcləri azaltmaqla daha çox ipoteka kreditləri vermək mümkündür. Elə Bakı sakinləri də bu fikirdədirlər.
Parklar tikilərinə, insanların istirahət eləməyə üçün də bu, yəni lazımsız şeyləri azaltsınlar, başlasınlar investisiya yönümlü sahələrə yatırımlar eləsinlər də.
Nə bilim, valla yarışlara ayırdığı pullar ola bilər, bəzi yollara ayırdığı pullar ola bilər, onlar da verə bilər.
Çox ölkələr imtina eləyib bəzi oyunlarda, amma bizim ölkəmiz əməli başlı böyük xərc gedir. Düzdür, bu da lazımdır tanınmaq üçün ölkəmizin. Nə bilim?
İdman sahəsindən kəsib ipotekaya versək daha yaxşı olar. Nəyə görə? Çünki Formula 1 bizim nəyimizə lazım idi? Yəni, o da bir növ idmandır. 5 ildə hələ keçiriləcək də. Ona görə indi 5 il onu keçirib pulu ora yatırmaqdansa ipotekaya ayırmaq daha məsləhətdir.
Hazırki qaydalarla adi ipoteka kreditləri illik 8, güzəşli 4% ilə verilir. Maksimum məbləğ 50.000 manatdır.
İyunun 22-sində Nardaran işi üzrə Müsəlman Birliyi Hərəkatının rəhbəri Taliyə Bağırov, AXCB sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı və daha 16 nəfərin hazırlığı iclası keçirilib. İclasın əvvəlində təqsirləndirilən şəxslər Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli və AXCB sədri Əli Kərimlinin məhkəmə zalına buraxılmamasına etiraz olaraq üzlərini divara çeviriblər. Bildiriblər ki, onlar zala buraxılana qədər aksiyanı davam etdirəcəklər. Bir qədər sonra Cəmil Həsənli və Əli Kərimli zala buraxılıb. Prosesdə müdafiə tərəfi həbs qətimkan tədbirinin dəyişdirilməsi barədə vəsatətlər qaldırıb.
Bizim müdafiə etdiyimiz Fuad Qəhrəmanlının işinin ayrılaraq iqtidar araşdırma prosesləri həyata keçirilən prokurora qaytarılması barədə, eyni zamanda həbs qətimkan tədbirinin el tutaqlı qətimkan tədbirinə əvəz olunması, iş məhkəməyə veriləcəyi halda yol verilmə sübutların məhkəmə baxışından xaric olunması və s. Çox sayılı vəsatətlər verilmişdi və bu günləri hazırlıq iclasının qərarı elan oldu. Oldu ki, vəsatətlərin heç biri təmin olunmur və məhkəmənin elan etdiyi qərardan biz vəsatətlərin nəyə görə təmin olunmadığını başa düşə bilmərik. Belə görünür ki, şou davam edəcək.
Prosesdə Taliyə Bağırov bir daha iş materialları arasında olan Hacı Taliyə Bağırzadənin müraciəti adlı kitabçadan danışıb. Bildirib ki, kitabçanın ona aidiyyatı yoxdur, sonradan hazırlanıb və işə əlavə edilib. 2015-ci il noyabrın 26-sında polisin Bakının Nardaran qəsəbəsində əməliyyatında ikisi polis olmaqla 7 nəfər həlak olub. Rəsmi media qəsəbədə dini radikal qüvvələrin kök saldığını, Nardaranda və Sabunçur polis idarəsinin qarşısında baş verən hadisələrə görə 70 nəfərin saxlandığını bildirmişdi. Onların əksəriyyəti bir neçə gün sonra azad edilib, bir hissəsi isə 1 il 6 aydan 2 il 6 aya qədər həbs cəzası alıblar. Və salam, çəkdikləriniz varsa bizə yollayın, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı Türksat Pekində VIP TV kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? Bugün Milli Mətbuat günüdür. Həsən bəy Zərdabinin əsasını qoyduğu 141 yaşlı mətbuatın medianın bugün əsas problemi nədir? Azərbaycan Prezidenti qəzetlərə 1 milyon ayırdı. Bölgədə qəzet çıxarmağın çətinliyi. Redaktor deyir ki, çətindir, ancaq lazımdır. Və günün idman gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az İyulun 22-sində Milli Mətbuat günüdür. Həsən bəy Zərdabinin əsasını qoyduğu 141 yaşlı mətbuatın, medianın bugün əsas problemi nədir? Bu sualla media ekspertlərinə, jurnalistlərə müraciət etmişik. Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev.
Medianın ən böyük problemini bir sözlə ifadə eləmək olar. Bugün o da müstəqildir. Azərbaycan mediası öz müstəqil düşünmək və müstəqil qərar qəbul eləmək, davranmaq imkanını əlindən itirib. Çünki bunun üçün nə maliyyə mənbələri mövcuddur, nə də kifayət qədər qanvericilik bazası və s. Bütün o personallıq problemləri müstəqillikdən gəlir. Müstəqillik olmayan yerdə məsuliyyət və inkişafın simulu yoxdur. Personallıq bir əmtəadır ki, o satılır, oxucuya satılır, tamaşaçıya satılır və kütləvi informasiya vasitəsi həm nüfuz qazanır əvəzində, həm də maddi bir vəsait qazanır. Bunların heç biri nə zərrət olmadığı üçün ona görə də hər şey oradan başlayır.
Bunu Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev deyir. Azərbaycan mediasının ən böyük problemi nədir? Bu suala jurnalist Xədicə İsmailın cavabı.
Azərbaycan mediasının əsas problemləri qorxudur. Azərbaycan mediasının əsas ciddi problemlərindən biri vətəndaşların həm də informasiya marağının az olmasıdır. Ölkədə olan ümumi apatiya vəziyyəti insanların qəzet oxumaq və informasiyayla maraqlanmaq arzusuna da ciddi təsir edir. Çünki insanlar daha çox məlumat almaqla həyatlarında nəyinsə dəyişə biləcəyinə inanmırlar. Çünki həyatlarındakı hadisələr informasiyanın azlığından və ya çoxluğundan asılı olmayaraq dəyişir. Və əsas problem ölkə hakimiyyətinin insanların məlumatsız qalmasında maraqlılığıdır.
Bunu jurnalist Xədicə İsmail deyir. Azərbaycan mediasının bir yox, iki əsas problemi var. Bu isə media eksperti Ələsgər Məmmədlinin fikridir.
Azərbaycan mediasının iki çox önəmli problemi var. Biri azadlıq problemidir, biri maliyyə müstəqilliyi problemi. Azadlıq problemi xüsusilə son 10 ildə kifayət qədər aktual problem olaraq qalır. Sadəcə müstəqillik isə son 10 ildə kifayət qədər daralaraq gedib və bu iki hal faktiki olaraq azad medianın mövcudiyyətini ciddi təhlükə altına.
Bunu media eksperti Ələsgər Məmmədli deyir. Bəs bölgələrdə qəzet buraxmağın hansı çətinlikləri var? Onların da təbii ki, özünə məxsus çətinlikləri var. Bu barədə az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Multimedianın, texnologiyaların sürətlə inkişaf elədiyi dövrdə qəzet çıxarmağın necə çətin olduğunu qəzetçilərdən yaxşı bilən yoxdur. Əgər bu qəzet reklamsız yaşayırsa, maddi çətinliklər çəkirsə, müstəqilliyini zorla qoruyub saxlaya bilirsə, üstəlik bölgədə fəaliyyət göstərirsə, problemlər iki qat çoxalır. Belə qəzetlərdən biri Şamaxıda çıxan Şəffaflıq və Pakılıq qəzetinin redaktoru Akif Sultanov ayda bir dəfə çap olunan qəzetlərinin necə ərsəyə gəlməsi haqqında Azadlıq radiosuna danışır.
Tamam olur. Əvvəl şəffaf uyarı ilə çıxırdı. Mənim baş redaktorluğumdan. Sonra mənim təhsilçi ilə biraz münasibətlər bir gəlmədi. Baş redaktorun işinə qarışdığına görə mən gəzeti özüm təhsilçi elədim. 13-cü ilin Martın 14-dündən Şəffaflıq və Pakılıq. Səqi İsmail Səfi gəzit. Şəffaflıq adı ilə birinci nömrəsi 2011-ci il oxuyanın 29-unda 2013-cü ilin fevral ayına qədər. Fevralda çıxıb 17 nömrəsi. 2013-cü ilin Mart ayında Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçib təhsilçi və baş redaktorluğundan. İndi 41-ci nömrəsi il ayının 19-unda çıxıb. İmkanları məhduddur. Azad bir özünüzün zəhmətin hesabına o qəzeti özünü satırıq. Çətinliklə də olsa, o satışdan gələn cüzdik gəlir hesabına növbəti növrəni çağırırız. Ayrıca bir əsəsin tiraz 500 və oxunur. Sanatının sosial problemlərinə aidə məsələlər qaldırılır. Və digərləri də onların həzrindən də yer gələndə nail olurum. Yəni, belə çətin şəraitdə işləyir. Maddi durum aşağıdır. Amma müavinin Fəxrəddin Orxan onun köməkliyi ilə kimi bu qəzeti çıxarırıq. Bu qəzetin bütün yükü bizim çiynimizdədir. Sonuncu ömrə bu yaxında, 19-unda. Bizim 41-ci ömrəmiz gedir. Məsələn, orada mən bizim o icra hakimiyyəti başlıqdır. parlamentdə hələn nəmrazlik eləmişəm. Şəhidlərlə Ağrı Şəhidlər Xiyabanında iki düşənlərin şəkillərinin təmirdən sonra yerinə qoyulması məsələsi bir daha qabartmışam. Şamaxın sosial problemləri olan küsələrin bərbat vəziyyətdə olması ilə əlaqədə dəfələrlə məsələ qaldırmışam. Üzrədən ayrılan vəsaitlər hala kəlidənir. Sorğu ilə müraciət eləmişik ki, bu bizlərin ayrılan vəsaitlər niyə talan oldu, niyə Şamaxın küsələri bərbat saldadır, dəfələrlə icra hökumətinə müraciət eləmişik və çox təəssüf ki, o müraciətlər hələ də əlbəttə tapılır. Səhvindir, amma lazım. Kimin səhvüqları pozulur, onunla əlaqədə neçə-neçə məsələn adamların hüquqlarının bərpa olunması istiqamətində bizim işimiz var. Bizə onu zəng edib çatavuz deyən adamlar artıq bizim üçün böyük şeydir. Biz mənəvi zövq alırız, deyirik ki, nə yaxşı ki, kiminsə məsələn o pozulmuş sosial hüququ hansısa bir mamur tərəfindən bərpa olunur. Bir müəmmərə dizayner, çap tərcüləri, geri onu Bakıda çap elətdirib gətirməz. Qarılsa bir 200 manata başa gəlir. Burada gəlir 500 dənə gəlir. Əvvəl 50 qəpiyyidir, divanvasiyadan sonra 60 qəpiyyiləmişik. 500 gəlirin hamısı satılsa 300 manatdır, 60 qəpiyyidir. Bununla hamısı satılmır. Bir təxminən 50-si, 60-ı elə belə hakim gəlir. Gəlirlər, xarş edirlər, bir dənə gəlir, iki dənə gəlir. 200 manat sərzmətdir. Təxminən gəlirin hər gün ürəsini mən hesablayıram. Gördüm ki, sərzimiz o, siz yəni kimi gəlirinizi, sərzimiz öz ilə ödəmir. Hatta 200 manat, 250 manat sən nömrədən gəlir. Bunlar da biz o təzə nömrəni sarda bilirik. Bu da özümüzdə almaqdan söhbət getmir. Sadə olaraq gəlirin dövrünün pozmadan, bu gəlirin yaşanmadan söhbət getmir. Seçkilərin asıl olmaları üçün avinə məsələsinə girişməliyik. İdra hakimiyyətinin orqanı olan gəzif kimi fəaliyyət göstərə bilərik. Onu yazma, bunu yazma, müstəqillikdir ki, Şamaxı Aktörk İlkəri Səxanasında deyirəm. İstən mən gəlir götürmək üçün nasıl olmamışam? Bir deyək də kopya deyək, nə bilim nə deyək. O amazlanır ki, mən yaşamışam ki, kiməsə bir kömək eləyim, gözüm daxilində. Mən onu eləyə bilirəmsən, özüm xoşlar deyəsəbilirim. İki dəfə məsələ qaldırmışıq, prezident administrasiyasına müraciət eləmişik ki, bölgələrdə tək Şamaxıda çıxan şəffaflıq qaşıq gəzeti deyil, başqa gəzetlər də var. Əvvət gəzetlərinə heç bir kömək yoxdur. Bölgə gəzetləri daha çox yardıma ehtiyacı var. Soğanla nasıdır. Elə əvvəldən də fikirləşirdik ki, gəzetimiz indi təzə baxdı, hələliyi 500 dənə çıxır, dövrülüyü bir aydır, gəzetin dövrülüyü 1000. Kiranın artırabı, dövrülüyün təhsilə bir dəfə doğması hiç olmasa aydı iki dəfə, yəni köpülər bir eləyə bilər. Get-gedə vəziyyət daha da ağırlaşır. Yəni, əvvəllər bir balaca ümid var isə, indi o ümid də yoxdur. Hələ indi ayda bir dəfə bunu gəzeti çıxarmaq böyük qədəmanlardır. Bunu mənə elə Şamaxı ziyalıları özləri də deyirlər.
Bunu Şamaxıda çıxan Şəffaflıq və Paklıq qəzetinin redaktoru Akif Sultanov deyir. Bir daha xatırladım ki, onun sözlərinə görə 500 qəzetin hamısı satılsa, o deyir 300 manat eləyir, onun da hamısı satılmır. 50-60-ını istəyənləri ilə hədiyə eləyirik, 240-250 manat o deyir ki, gəlirləri olur, onunla da növbəti ayın nömrəsini çıxarırlar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Dünənki verilişimizdə başladığımız söhbəti davam etdiririk. Fətullah Gülən tərəfdarları Azərbaycana beləmi geniş sirayət eləyiblər? Yoxsa Azərbaycan hökuməti Türkiyə hökumətindən çəkinir? Qafqaz Universiteti idarəçiliyə verildi, AINES bir aylığa bağlandı. Bütün bunlar hamısı dolayı yolundan Fətullah Gülənlə bağlıdır. Fətullah Gülən tərəfdarları doğrudan Azərbaycana belə sirayət eləyiblər. Politoloq Gültəkin Hacıbəyli.
Türkiyədə baş verən dövlət çevrilişinə cəhddən sonra Erdoğan hakimiyyəti sözsüz ki, çox gücləndi və müəyyən mənada hətta aqressivləşdi. Bu aqressivlik istər ölkə daxili davranışlarda hiss olunur, istərsə də ölkə xaricinə sirayət edir. İşte təsadüfi deyil ki, Azərbaycanda müstəqil telekanallardan birinin, yəni dövlətə birbaşa bağlılığı olmayan kanallardan birinin AINES-in deməli Fətullah Gülənlə müsahibəni anons etməsi Türkiyə Cumhurbaşqanında çox aqressiv bir reaksiya doğurdu. Əslində bu başa düşülən deyil, çünki jurnalistlərin bütün tərəfləri dinləmək haqqı var və bu müsahibənin anons edilməsini terroru dəstəkləmək kimi təqdim etmək əsla və əsla düzgün deyil. Bu, əslində, azad sözə qarşı deməli, həmlədir.
Və bunun qarşılığında düşünürəm ki, Azərbaycan hökuməti, məhz Türk hökuməti qarşısında çəkindiyindən belə bir addım atdı. INS bağladıldı və INS-in bir daha qeyd edim ki, terrora dəstək ittihamı ilə bağladılması bu absurddur. Bir daha deyim ki, jurnalistika fəaliyyəti cəmiyyəti məlumatlandırmağa xidmət edir və bu baxımdan ittiham çox yanlışdır. Və bunun ardınca Qafqaz Universitetinin bağlanması düşünürəm ki, düzgün qərar deyildi. Düzdür, sonradan bu qərara əl gəzdirildi və məlum oldu ki, o Qafqaz Universitetinin yalnız yönetimi dəyişilib, Bakı Ali Neft Akademiyasının idarə etməsinə verilib. Ancaq onu qeyd edim ki, Qafqaz Universiteti bugün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 2-3 normal təhsil ocaqlarından biridir. Yüksək səviyyəli peşəkar kadrlar hazırlanır, seçilir, tamamilə rüşvətdən uzaq, normal bir əhval ruhiyyədə müasir standartlara cavab verən kadrlar hazırlayır və Azərbaycan təhsilinin üzünü ağardan az sayda olan universitetlərdən biridir və Türkiyədə baş verən hadisələrə görə Qafqaz Universitetinin bağlanması qərarı təbii ki, yanlış qərar idi. Qeyd edim ki, bir daha qeyd edim ki, sonradan yəni xoşbəxtlikdən bu qərara düzəliş edildi. Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, bu addımlar ilk növbədə Türkiyə hökuməti tərəfindən, Türkiyə hökumətinin son dövrlər kifayət qədər səsləşməsi, Fətullah Gülən tərəfdarlarına qarşı əməliyyatların həyata keçirilməsi fonunda Azərbaycan hakimiyyətinin yəqin ki, daha çox Türkiyədən çəkinməsi, Türkiyənin istəklərini yerinə yetirməsinə xidmət edir. Bundan öncə də Türkiyə Azərbaycandan deməli, özünün ehtimal etdiyi şəbəkənin, hizmət şəbəkəsinin qapadılmasını tələb etmişdi. Ancaq Azərbaycan hakimiyyəti buna o qədər də həvəslə getmirdi. Ancaq bu şəbəkənin nə dərəcədə ciddi olmasını, Azərbaycan üçün nə dərəcədə təhlükə törətməsini mən deyə bilmərəm. Çünki bu şəbəkə barədə məlumatım çox məhduddur, yalnız mətbuatdan aldığım məlumatlarla kifayətlənir. Ancaq sadəcə olaraq onu demək istəyirəm ki, bu şəbəkəyə aid olunduğu deyilən məktəblər və Qafqaz Universiteti Azərbaycanın təhsil sisteminə kifayət qədər tövbə vermişdir institutlardır.
Bunu politoloq Gültəkin Hacıbəyli deyir. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlə qəyizlər. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Laparakops Radio Tavisuqlava. Ən müəssisənin qadaçəmi, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან.
Sweet rock and roll, and shoot you full of rhythm and